Efirde Ozodlik Radiosi, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun payshanba, 2012-yilning 30-avgusti. Jonli efirdagi eshitirishimiz boshlayapmiz. Paragadagi studiyada Abdulla Iskandar, xabarlar o'qimiz uchun hamkasbim Faruq Yusufi kuzatmoqda. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalariga e'tiboringizni qaratsam. Toshkentdagi MTS O'zbekiston rahbarlari ustidan sud jarayoni o'tmoqda. Farg'onada qora niqoblilar reyd o'tkazib, transport vositalarini taftish qilmoqda. Surxondaryodagi fojia. Kuyov qaynota va qaynonasini otib o'ldirdi. O'zbekiston prezidenti jarrohlik majmuini mustaqillik bayrami arafasida ko'zdan kechirdi. O'zbekistondagi sarmoyadorlar tashvishi. Yusel o'z boshiga Uzdun Robita kuni tushishidan xavotirda. Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan televizor dasturi ham o'rin oldi. Bularga biroz turib to'xtalamiz. Hozir so'z navbatini hamkasbim Faruq Yusufiga bersam, eng so'nggi yangiliklar bilan mikrofon oldida, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonga oid xabardan boshlaymiz. O'zbekiston Senati mamlakat hududida xorij harbiy bazalarini joylashtirishni taqiqlovchi qonunni ma'qulladi. Bosh tashabbuskori O'zbekiston prezidenti ekani aytilayotgan qonun loyihasi 30-avgust kuni O'zbekiston Oliy Majlisi Senatining navbatdagi sessiyasida tasdiqlandi. Senat yalpi majlisida O'zbekiston tashqi siyosati tamoyillari oid konsepsiyani taqdim qilgan mamlakat tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov O'zbekiston hududida hech qanday xorijiy harbiy baza yoki harbiy obyekt bo'lmaydi deya ta'kidladi. 31-iyul kuni O'zbekiston Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi tasdig'idan o'tgan mazkur konsepsiyada mamlakat tashqi siyosatining asosiy tamoyillari belgilab berilgan. Senat matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, mamlakat konstitutsiyasi, mudofaa haqidagi qonun, harbiy va harbiy doktrinaga muvofiq yangi konsepsiyada O'zbekiston qurolli kuchlarining xorijdagi tinchlik o'rnatish amaliyotlarida ishtirok etmasligi ham belgilab qo'yilgan. O'zbekiston joriy yilda Rossiya yetakchiligidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan chiqqan edi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi Uzdun Robita shirkatining 4 xodimi ustidan ochilgan jinoiy ishni ko'rib chiqa boshladi. Ozodlik manbalariga ko'ra, Rossiyaning MTS shirkatiga qarashli Uzdun Robita mas'uliyati cheklangan jamiyati menejerlari ishini 27 avgust kuni ko'rib chiqa boshlagan. Uzdun Robita shirkatining moliyaviy ishlar bo'yicha bosh direktori birinchi o'rinbosari Temur Malik Olimov, korporativ rivojlantirish dasturlari direktori Azizullo Mirzamoydinov, xavfsizlik departamenti direktori Alisher Muhammedov va axborot texnologiyalari bo'yicha bosh direktor o'rinbosari Aziz Rahimovlar moliyaviy jinoyatlar va noqonuniy daromadni o'zlashtirish maqsadida jinoiy guruh tuzganlikda ayblanmoqda. MTS vakillari o'z xodimlariga qo'yilgan barcha ayblovlarni uydirma deya atamoqda. O'zbekiston o'tgan oyda mamlakatdagi eng yirik mobil operator hisoblangan Uzdun Robita faoliyatini to'xtatgan edi. MTS shirkati chorshanba kuni O'zbekistondagi vaziyatdan ko'rgan zarari bo'yicha 1 milliard AQSh dollariga teng mablag'ni o'z aktivlaridan chiqarib tashladi. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Misr prezidenti Muhammad Mursi Suriya rejimini mustabid deya atab qoraladi va urushdan aziyat chekayotgan mamlakatda demokratik o'zgarishlarga chaqirdi. Tehronda qo'shilmaslik harakatiga a'zo davlatlar sammitida ishtirok etayotgan Mursi Suriya rejimiga qarshi kurashayotgan isyonchilarni qo'llab-quvvatlash jahon hamjamiyati uchun axloq masalasidir deya ta'kidladi va zo'ravonliklarni to'xtatish uchun faol aralashuvga ham chaqirdi. Xabarlarga ko'ra, Mursining sammit majlisida qilgan bu bayonoti Suriya delegatsiyasining zalni tark etishiga sabab bo'lgan. Mursi keyingi 30 yil ichida Eronga safar qilgan ilk Misr rahbari bo'ldi. Misr va Eronning Suriya bo'hroniga oid pozitsiyasi bir-biriga qarama-qarshidir. Tehrondagi sammitda BMT bosh kotibi Ban Ki-mun ham ishtirok etmoqda. Tehronga qilgan ilk safari davomida BMT rahbari Eron yetakchilarining Holokost va Isroil davlatchiligini inkor etib bildirgan fikrlarini kishini g'azablantiradigan deya tanqid qildi. Payshanba kuni Tehronda boshlangan qo'shilmaslik harakatiga a'zo davlatlar sammitida qatnashayotgan Ban BMTga a'zo bir mamlakatning boshqa a'zo davlatni yo'q qilishga tahdid qilishini qabul qabul qilmasligini ta'kidladi. BMTga a'zo mamlakat davlatchiligiga tahdid qilish yoki unga nisbatan irqiy tusdagi fikrlar bildirish mutlaqo noto'g'ridir deya qo'shimcha qildi bosh kotib. Ban Ki-mun shuningdek Erondan yadroviy dasturlarni to'xtatishni talab qiluvchi BMT rezolyutsiyalariga amal qilishga chaqirdi. Aks holda bu masalaga doir xalqaro munozaralar urushga aylanib ketishi xavfidan ogohlantirdi BMT rahbari. AQSh Respublikachilar partiyasidan vitse-prezidentlikka nomzod etib ko'rsatilgan Pol Rayan partiyaning Tampa shahrida o'tayotgan qurultoyda iqtidorga kelsa, Qo'shma Shtatlar siyosatida tub o'zgarish yasashini va'da qildi. Viskonsin shtatidan bo'lgan kongressmen o'zi va AQSh prezidentligiga respublikachilardan nomzod Mitt Romni mushkul vaziyatlar oldida chekinmasligini ta'kidladi. Rayan o'z respublikachilar taklif qilayotgan va ijtimoiy dasturlarini jiddiy tarzda qisqartirishni ko'zda tutgan byudjet loyihasi muallifidir. Undan avval respublikachilar milliy qurultoyda ishtirok etayotgan Romnining rafiqasi va boshqalar iqtidordagi prezident demokrat Barak Obamani mamlakat iqtisodini tiklash haqida bergan va'dalari ustidan chiqmayotganlikda aybladi. Massachusets shtatining sobiq gubernatori Mitt Romnining prezidentlikka nomzod sifatida payshanba kuni respublikachilar milliy qurultoyida chiqish qilishi kutilmoqda. Tojikiston bosh prokuraturasi muxolifatdagi Islom uyg'onish partiyasini ekstremizm va terrorchilikka oid jinoyatlarda ayblamoqda. Prokuratura payshanba kuni e'lon qilgan bayonotda muxolifat partiyasiga nisbatan qanday choralar ko'rilishini aytilmagan. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi Markaziy Osiyoda ro'yxatga olingan yagona diniy partiyadir. Ozodlik bilan suhbatda partiya raisi o'rinbosari Tojikiston parlamenti deputati Saidumar Husayniy prokuratura ayblovlarini inkor qilib, uni rasmiylarning partiyani yopish urinishlari bir qismi deya baholadi.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Internetdagi manzilimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalariga yana bir bor e'tiboringizni havola qilsam. Toshkentda MTS O'zbekiston rahbarlari ustidan sud o'tmoqda. Farg'onada qora maskanlar reyd o'tkazib, mashinalarni taftish qilmoqda. Surxondaryodagi fojia. Kuyov qaynota va qaynonasini otib o'ldirdi. O'zbekiston prezidentini mustaqillik arafasidagi tanishuvlari, demak, O'zbekiston prezidenti jarrohlik majmuini boshdan kechirdi. O'zbekistondagi sarmoyadorlar tashvishda. UCL o'z boshiga uzun robita kuni tushishidan xavotir bildirmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkentda MTS O'zbekiston rahbarlari sudi bormoqda. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi o'zida Robita shirkatining 4 nafar xodimi ustidan ochilgan jinoiy ishni ko'rib chiqishni boshladi. Shirkatning O'zbekiston fuqarosi bo'lgan bu xodimlari iqtisodiy jinoyatlarda ayblanmoqda. Sadriddin lavhasiga quloq bersak.
Ozodlik manbalariga ko'ra, jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi moliyaviy jinoyatlarda ayblanayotgan O'zini robita mas'uliyati cheklangan jamiyatining 4 nafar xodimi ishini 27 avgust kuni ko'rib chiqa boshlagan. O'zini robita shirkatining moliyaviy ishlar bo'yicha bosh direktori birinchi o'rinbosari Timur Malik Olimov, korporativ rivojlantirish dasturlari direktori Azizillo Mirza Muydinov, xavfsizlik departamenti direktori Alisher Muhammedov va axborot texnologiyalar bo'yicha bosh direktor o'rinbosari Aziz Rahimovlar moliyaviy jinoyatlar va noqonuniy daromadni o'zlashtirish maqsadida jinoiy guruh tuzganlikda ayblanmoqda. O'zbekiston bosh prokuraturasining rasmiy saytida yozilishicha, mas'uliyati cheklangan jamiyat shaklidagi O'zini robita xorijiy korxonasi mansabdor shaxslari katta miqdordagi pul mablag'larini noqonuniy naqdlashtirish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, faoliyat bilan litsenziyasiz shug'ullanish, soliqlarni to'lashdan bo'yin tovlash va boshqa qo'pol qonun buzish holatlari bo'yicha ayblangan. MTS kompaniyasining Moskvadagi bosh idorasi matbuot vakili Valeriya Kuzmenko Ozodlik bilan suhbatda o'z xodimlariga qo'yilgan barcha ayblovlarni uydirma deb atadi.
Мы считаем этот процесс нечестным, и обвинения, которые выдвинуты против наших сотрудников, неправомерными, надуманными и бездоказательными.
Biz bu prosesni halol emas deb hisoblaymiz. Biz o'z xodimlarimizga qo'yilgan ayblovlar to'qilgan, isbotlanmagan va huquqiy asosi yo'q deb hisoblaymiz, dedi Valeriya Kuzmenko. Matbuot xizmati vakiliga ko'ra, sudlanuvchilar protsessual huquqiy normalarning qo'pol buzilishi ostida tergov qilingan.
Очень часто допросы проводились без присутствия адвокатов. По той информации, которую мы располагаем, некоторые показания могли быть получены под давлением следственных органов Узбекистана.
Biz olgan ma'lumotlarga ko'ra, butun tergov jarayoni davomida hibsda bo'lgan va so'roqqa chaqirilgan xodimlarimiz barcha hujjatlar bilan tanishish imkonidan mahrum qilingan. So'roqlar advokatlarsiz va O'zbekiston tergov organlarining bosimi ostida o'tkazilgan, deydi Valeriya Kuzmenko. Matbuot xizmati vakilining aytishicha, shirkat MTS O'zbekiston kompaniyasi xodimlarini himoya qilish uchun o'z advokatlarini yuborishga harakat qilgan, biroq O'zbekistonda Adliya vazirligi litsenziyasi bo'lmagan advokatlarning ishlashiga ruxsat berilmasligi asosida rossiyalik advokatlarga bu imkon berilmagan. Lekin kompaniyamiz o'z xodimlari huquqiy himoyasi uchun barcha imkoniyatlarni ishga solmoqda, deydi Valeriya Kuzmenko Ozodlik bilan suhbatda. 28 avgust kuni Rossiyaning MTS kompaniyasi 2012-yilning 2-kvartalida O'zbekistondagi muammolari tufayli 1 milliard dollardan ortiq zararni o'z aktivlaridan chiqarib tashladi. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi 17-yil kuni o'zining robota shirkatining 2004-yil 28-iyul kuni uyali aloqa xizmati ko'rsatish uchun berilgan litsenziyasini 10 kunlik muddatga bekor qilgan edi. MTSning O'zbekistondagi shubasi va unga qarashli barcha filiallarda moliyaviy xo'jalik tekshiruvi davom etmoqda. O'tgan oyda O'zbekiston Bosh prokuraturasi uzun robota shirkati rahbariyatiga nisbatan jinoyat ishlarini ochgan va shirkatning bir qator rahbarlarini hibs qilgan edi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi hisob-kitobiga ko'ra, jinoiy guruhni tashkil etganlikda gumonlanayotgan uzun robota shirkati rahbariyati tomonidan turli to'lovlar asosida respublika xazinasiga 500 milliard so'm ziyon yetkazilgan. MTS O'zbekiston faoliyati to'xtatilishi arafasida mamlakatning 94% hududini qamrab olib, 9 million abonentga xizmat ko'rsatayotgan eng yirik mobil aloqa shirkati edi.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Xabarlarda ozodlik mana Skype orqali biz bilan O'zbekistonlik sobiq diplomat, tahlilchi Toshpurat aka yo'ldoshib, Amerikadan biz bilan bog'lanib. Toshpurat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, O'zbekiston Senati O'zbekistonda xorij harbiy bazalarini ochishni taqiqladi. Bosh tashabbuskori O'zbekiston prezidentining o'zi ekani aytilayotgan bu haqdagi qonun loyihasi 30 avgust kuni O'zbekiston Oliy Majlis Senatining navbatdagi sessiyasida tasdiqlandi. O'zbekiston hududida hech qanday xorij harbiy bazasi yoki harbiy obyekti bo'lmaydi, ayniqsa hech qanday tezkor kuzatuv guruhlari bo'lmaydi, dedi Senat yalpi majlisida mamlakat tashqi siyosati tamoyillariga oid konsepsiyani senatorlarga taqdim etgan O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov. Senatorlar tarafidan bir ovozdan ma'qullangan O'zbekiston Respublikasi tashqi siyosiy faoliyatiga oid konsepsiyani tasdiqlash haqidagi qonun, Komilov ta'kidlagan kabi, mamlakat hududida xorij davlatlari harbiy bazasi va boshqa harbiy obyektlari o'rnatilishini taqiqlaydi. Ayni paytda konsepsiya O'zbekistonning qo'shni davlat hududlaridagi harbiy mojaro va qarama-qarshiliklarga aralashmaslikni kafolatlovchi siyosiy, iqtisodiy va boshqa choralarni qo'llashni ham ko'zda tutadi. 31 iyul kuni O'zbekiston Oliy Majlisining qonunchilik palatasi tasdiqdan o'tgan mazkur konsepsiyada mamlakat tashqi siyosatining asosiy tamoyillari belgilab berilgan edi. Senat matbuot xizmatining O'zbekistondagi yarim rasmiy axborot saytlariga ma'lum qilishicha, mamlakat konstitutsiyasi, mudofaa haqidagi qonuni va harbiy doktrinaga muvofiq yangi konsepsiyada O'zbekiston qurolli kuchlarining xorijdagi tinchlik o'rnatish amaliyotlarida ishtirok etmasligi ham muhrlab qo'yilgan. Demak, yana bir marta takrorlaymiz, O'zbekiston Senati O'zbekistonda xorij harbiy bazalarini ochishni taqiqlab qo'ydi. Endi bunga bir munosabat bildirishni so'rardim-da, nima, Toshpurat aka sizdan. Ya'ni O'zbekiston hududida xorij harbiy bazalarini bo'lmasligi xayrli holat emasmi aslida?
Endi mana shu tashqi siyosat masalasida qabul qilingan konsepsiyani har tomonlama ma'qullasa bo'ladi. Bu konsepsiya O'zbekistonning ilk manfaatlariga mos keladi. Lekin bizda ko'pincha qarorlar, qonunlar qabul qilinadi, lekin shu qonunlarga amal qilinmaydi. Ayni paytda mana shu xuddi shu masalaga keladigan bo'lsak, mana Amerika bilan juda ham intensiv, ya'ni juda ham alagi yaqin bir suhbatlar olib borilyapti, peregovorlar olib borilyaptiki, aynan shu O'zbekistonda keling bu harbiy baza demasin, lekin qanaqadir tranzit nuqtasi deydimi yoki bir boshqacha bir nom qo'yiladimi, har holda shu masalada juda ham bir ko'p uchrashuvlar bo'lib gaplashilyapti. Endi mintaqadagi global bir vaziyatdan kelib chiqadigan bo'lsak, albatta 2014-yilda agar Afg'onistondan NATO va Amerika o'zini qo'shinlari olib chiqadigan bo'lsa, vaziyat yana Afg'onistonda mushkullashib ketadi. Ayni paytda o'sha vaziyat O'zbekistonga va boshqa Markaziy Osiyo davlatlariga bir tahdidam soladi. Endi shu nuqtai nazardan olib chiqqanda, O'zbekiston Afg'onistondan olib chiqadigan harbiy endi anjomlar bormi yoki texnika bormi, o'shalarning bir ma'lum bir qismi O'zbekistonda qoladigan bo'lsa, balkim bu ekstremizm, terrorizmga qarshi kurashish uchun bir asos bo'lib qolar, ya'ni o'sha bir kerakli narsa bo'lib qolar.
Toshpo'lat aka, mana bir ma'lumotni aytmoqchi edim. Toshpo'lat aka, sizga 30-avgust kuni O'zbekiston Oliy Majlis Senat tasdiqidan o'tgan hujjatlar orasida O'zbekiston va AQSh hukumatlari o'rtasida Afg'onistonda Amerika qo'shinlarini olib chiqish jarayonidagi hamkorlikka oid kelishuv bor. Senat matbuot markazini bildirishi 2012-yilning 28-mart kuni Toshkentda imzolangan hukumatlararo mazkur kelishuv Afg'onistonda olib chiqiladigan AQSh harbiy yuklari va qurolli qo'shinlari uchun havo koridori taqdim etishni ko'zda tutadi. Ya'ni O'zbekiston bir tarafdan mana harbiy bazalarga ruxsat bermayapmiz deyapti, ikkinchi tarafdan bunaqa kelishuv bor, shunga aniqlik kiritsak, ya'ni bu nima bu?
Men o'ylaymanki, hozirgi qilinayotgan ish balki mana konsepsiya albatta shu prezident apparatidan kelib chiqqan deb aytiladi, lekin bunga professional amaldorlar juda katta hissa qo'shgan. Mani nazarimda mana shu ikki tomonlama Amerika bilan shu tranzit masalasidagi suhbatlar, kelishuvlar, bu balkim bu konsepsiya qabul qilingangacha kelishib bo'lingan edi. Biz bu haligi shartnomaga oldindan qo'l qo'ygan edik degan bir gap chiqishi ham mumkin. Lekin baribir ham hozircha endi faqatgina O'zbekiston hududidan bir tranzit masalasidan tashqari yana O'zbekistonda Amerikani qurol aslahasi, texnikasini qoldirish ustida gap ketyapti. Ehtimol balkim bu oldin kelishgandik. Mana biz sentyabrda mana bu qonunga qo'l qo'yildi, lekin biz avgustda yo bo'lmasam iyulda bunga kelishib qo'ygandik degan bir isbot berishi mumkin deb o'ylayman.
Toshpo'lat aka, mana O'zbekiston senati O'zbekistonda xorij harbiy bazalari ochishni taqiqlayapti va bunday mintaqa bilan solishtiradigan bo'lsak, bunday siyosatni bundan 21 yil oldin qo'shni Turkmaniston e'lon qilgan edi. Ya'ni neytrallik, biz neytral turamiz, bizani bazamiz, harbiy bazalar bo'lmaydi bizani hududda, hech qanday mojarolarga aralashmaymiz degan narsani, konsepsiyani, g'oyani e'lon qilgan edi. Shu ma'noda O'zbekiston ham Turkmaniston yo'ldan bormayaptimi? Nima deb o'ylaysiz neytrallik masalasida?
Endi Turkmaniston keladigan bo'lsak, haqiqatda Turkmaniston o'zini shu bir neytral siyosat olib boramiz deb haqiqatda shu narsani amalga oshirdi. Ya'ni hech qanaqa bloklarga yoki bo'lmasa bir qanaqadir harbiy tashkilotlarga qo'shilmadi. O'zbekiston kelgan paytda bizda afsuski endi biz ko'p va'dalarni beramiz, lekin shu va'dalarning ustidan chiqmaymiz. Masalan, mana agar shu qonun konsepsiya qabul qilinadigan bo'lsa, o'shandan keyin mana bizda shunaqa bir qonun bizga haligi xalaqit beryapsizlarmi kelish uchun deb ma'lum darajada bir bilmadim, shu savdo sotiq deydimi yoki bir kelishuv qo'shimcha deydimi, xullas bir qo'shimcha imtiyozlar olish uchun, qo'shimcha pul olish uchun ochiqroq qilib aytganda, menimcha shu hozirgi xatti-harakatlar qilinyapti.
Toshpo'lat Yo'ldoshev fikrlari edi. Demak, O'zbekiston Senati O'zbekistonda xorij harbiy bazalari ochishni taqiqlab qo'ydi. Suhbatdoshimiz Toshpo'lat Yo'ldoshevga ko'ra, demak, O'zbekistonda bu navbatdagi ishlamayotgan qonunlar sirasiga kiradigan navbatdagi bir hujjat havo mavjlarida ozodlik. Demak, Toshpo'lat aka, rahmat sizga eshitishimizda ishtirok etganingiz uchun. Eshitishlarimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Mustaqillik bayrami arafasida Farg'onada qora niqoblilar reyd o'tkazmoqda. DAN xodimlari qora niqoblilar hamrohligida transport vositalarini taftish etmoqda. Odamlar orasida maska show deb aytiladigan bu reydlar Mustaqillik bayrami munosabati bilan kuchaytirilgan xavfsizlik choralarining tarkibiy qismi ekani aytilmoqda. Oddiy aholi orasida maska show reydlar orqali viloyat xazinasiga pul tushumini ko'paytirish maqsad qilingani haqida ham gaplar tarqalgan. Tafsilotlarni Hurmat Bobojon o'rgandi.
Farg'ona shahrida qora niqobli maxsus guruh transport vositalarini taftish etmoqda. Reydlar Mustaqillik bayrami munosabati bilan kuchaytirilgan xavfsizlik choralarining tarkibiy qismi sifatida ko'rilmoqda. Farg'onalik haydovchilarning aytishlaricha, oddiy aholi orasida keng tarqalgan ishonchga ko'ra, reydlar orqali viloyat g'aznasiga pul tushumini ko'paytirish maqsad qilingan.
Ko'paytirish niyatda albatta qilinmayapti, chunki bironta kichkinagina mashinani olib kirib qo'yadiz.
Vaqtinchalik postda gaishnikdan tashqari qora maskali qo'lida avtomat ushlagan askarlar ham turibdi.
Gai pul ololmaydi maskalilarni oldi. Qolim maska deyilar turganda gai ham pul ololmaydi. Maska deyilgan pul ololmaydi. Hali bir-biridan qo'rqadi. Qora maska deyilgan o'zi to'xtatmaydi. Masalan, bitta to'xtatib turib, gaishni to'xtatadi, tekshiradi.
Viloyat ichki ishlar boshqarmasining o'zini tanishtirishni istamagan vakiliga ko'ra, bu bayram arafasidagi xavfsizlik chorasi sirasiga kiradi.
Bu tozalash tadbiri.
Qanaqa tozalash?
Bayram oldi.
Bayram oldi. Nimadan tozalash?
Shu haydovchilar ham ko'p haydovchilik guvohnomasi, mashinalarini ta'mirotga qo'yilgan holda boshqarganligi uchun ko'pchilik har xil tashkilotlardan qo'shma red qilib shular ishlar bo'lyapti. Lekin kecha tugadi u.
Bu davlatni xazinasini boyitish uchun qilinayotgan bir tadbir degan gap ham bor mana bu.
Yo'q, unaqa nima yo'q bu yerda.
Ammo mahalliy haydovchilar bu odatdagi xavfsizlik chorasiga o'xshamayapti degan fikrdalar. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi ma'muriyatida ishlovchi suhbatdoshiga ko'ra, favqulodda reydlar bo'shab qolgan viloyat g'aznasiga qo'shimcha daromad tushirishga qaratilgan. Toshkent shahridagi Bunyodkor stadioni transport egalaridan undirilgan jarimalar hisobiga ko'tarilgan haqida ovozlar oralagan edi. Ozodlik suhbatlashgan haydovchilardan biri ana shunga ishora qiladi. Toshkentlik shoferlar stadion qurib bitqizdi. Biz ham Farg'ona qurilishiga hissa qo'shimizga to'g'ri kelyapti. Maskalilar to'xtatganidan keyin manaman deganingiz ham cho'ntak kavlab qoladida, deydi farg'onalik haydovchi Komil aka. 2011 yil 15 noyabrda O'zbekiston prezidentining 2012-2015 yillarda Farg'ona shahrining ijtimoiy va transport kommunikatsiya infratuzilmasini qayta qurish to'g'risidagi qarori e'lon qilingan. Mazkur qarorda Farg'ona shahridagi qurilish ishlari uchun 1 trillion 300 million so'mdan ortiq mablag' sarflanishi ko'zda tutilgan. Qayta qurish loyihasi bo'yicha shahar rekonstruksiyasi halal beradigan aholi turar joylarini buzishga buyruq berilgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi esa tozalash deb atalayotgan amaliyot doirasida bugunga qadar 40 mingdan ortiq qonunbuzarlik holati aniqlanganini ma'lum qilgan.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Surxondaryoda kuyov qaynota va qaynonasini otib o'ldirdi. Qiziriq tumanidagi Saroy qishlog'ining Qizilqala mahallasida istiqomat qiluvchi 40 yashar Fathulla Nazarov oilaviy janjal bois qaynota va qaynonasini otib tashladi. Bu haqda Ozodlik manbalari bizga ma'lumot berishdi.
Rossiyadagi mehnat muhojirligidan qaytgan hozirgi Qiziriq sobiq Bandixon tumanida istiqomat qiluvchi 40 yoshli Fathulla Nazarov 29 avgust kuni ov miltig'idan qaynota va qaynonasini otib o'ldirdi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan Bandixonlik manbaga ko'ra, bu voqea kuyov va qaynota qaynona o'rtasidagi janjal oqibatida kelib chiqqan.
Qaracha Saroy mahallasida Xolmumun Nazarov deganini kiyin o'g'li qaynotasi bilan qaynonasini miltiq bilan otib qo'ygan kecha, o'ldirgan. Qaynotasi Fayzulla degan odam ekan, qaynonasi bilan qaynotasi uyiga boradi, o'sha kuyovning yana ayolining otasi bilan onasi uyiga borganda, otasi bilan onasi yana qaynota qaynonasida kim jahlini chiqib haligi qizini olib pulini bosib ketaman desa, miltiq qayerdan bir miltiq olib kelib, shu miltiq bilan otib o'ldiribdi. Oilaviy masalada, oilaviy masala o'ylayotganda, o'sha qizimni olib ketaman, sen ichib yurasan, bunday bunday pul topasan degan bo'lsa kerak-da, yoki shuning uchun hozir olib ketaman desa, haligi miltiq topib otib tashlabdi. Shunday qilib ikkalasi ham smertelni o'lgan.
Deydi Ozodlik manbasi. Qiziriq tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi Ozodlik bilan bo'lgan mikrofonsiz suhbatda shunday voqea sodir bo'lganini tasdiqladi. Bu voqea kecha 29-avgust kuni Qizilqala mahallasida sodir bo'lgan. Nazarov Fatullo Xolmo'minov degan yigit Rossiyadan yaqinda qaytib kelgan. Qaynotasi Fayzullo Mirzoqulov va qaynonasi bilan janjallashib qolib, turmush o'rtog'ini o'z uyiga yubormasligi borasida janjal kelib chiqqan. Ular qizlarini jarrohlik amaliyotidan so'ng qiynalib qolganini aytib, olib ketish uchun kiyimlarini yig'ishtirayotganda Fatulla 16 kalibrli I-17 ov miltig'i bilan ikkalasini otib tashlagan, deydi Qiziriq tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi. Saroy qishlog'ida sodir bo'lgan bu voqea Surxondaryo viloyat prokuraturasi tomonidan tergov qilinmoqda.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoyi eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Qurultoy eshitirishiga talab va ehtiyojlaringiz bo'lsa, savollaringiz bo'lsa, marhamat biz bilan bog'laning. Havo mavjlarida endi yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan eshitirishimizni davom ettirsak, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Mustaqillik bayrami arafasida yangi obyektlar bilan tanishdi. Toshkentda yangi qurilgan akademik Vosit Vohidov nomidagi Respublika jarrohlik markazi hamda Bunyodkor sport majmuini borib ko'rdi. Mustaqillik bayrami arafasida yirik inshootlar qurilishi bitmagan bo'lsa-da, uni prezidentga tantanali tarzda qo'shtiroqchida tortiq qilish an'anasiga aylandi. Bu marosimlarni yoritadigan o'zbek matbuotida ham navbatdagi hashamatli inshootni mustaqillikning buyuk yutuqlari, prezident Islom Karimov olib borayotgan keng miqyosdagi islohotlar mahsuli sifatida taqdim etish odatga aylanib qolgan. Tafsilotlarni Hurmat Bobojon o'rgandi.
O'zbekiston mustaqilligining 21 yilligi bayram arafasida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Toshkentda yangi qurilgan akademik Vosit Vohidov nomidagi Respublika jarrohlik markazining kardiojarrohlik majmuasida bo'ldi. Majmuani ko'zdan kechirar ekan janob prezident shunday dedi.
Bunaqa klinikalarni faqat namoyish uchun emas, eng zamonaviy kerak bo'lsa, mana bu operatsiyalar o'tkazadigan, odamlarni aytaylik og'irni yengil qiladigan, odamlarni umrini uzaytiradigan eng nozik operatsiyani olib boradigan klinikani men o'zimga tasavvur qilyapman. Va bunga erishish uchun birinchi navbatda nima kerak desak, ikkita narsa kerak. Birinchisi eng zamonaviy uskunalar, ikkinchidan bu zamonaviy uskunalarga aytaylik bemalol nima ishlaydigan. Bunaqa uskunalarni bemalol o'zini foydalanishga qurbi yetadigan, bilimi yetadigan, mahorati yetadigan odamlarni, mutaxassislarni aynan mana shu klinika to'plashimiz kerak.
To'rt qavatli mazkur majmuaning zamonaviy asbob-uskunalar bilan jihozlangani va kuniga 200 nafar bemorni ko'rikdan o'tkazish imkoniyatiga egaligi aytilmoqda. Markaz xodimlaridan birining Ozodlik radiosiga aytishicha, markaz uchun so'nggi asbob-anjomlar, texnologiya vositalari xarid qilingan va u O'zbekistondagi eng so'nggi texnologiyalar bilan jihozlangan shu turdagi birinchi muassasa bo'ladi.
Тут открытие вчера было, да. Будет новое оборудование, все там не только там всё новое.
Yangi binoda ikkita yangi bo'lim ochilyapti. Ular buyrakni ko'chirib o'tkazish hamda 3 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun kardioxirurgiya bo'limlaridir, deydi o'z ismini aytmagan markaz xodimlaridan biri. Ammo prezident ziyorat qilgan jarrohlik markazi hali foydalanishni topshirilmagan. 30-avgust kuni Ozodlik muxbiri mazkur markazga qo'ng'iroq qilganda vrachlar hali ham eski binoda jarrohlik qilishayotgan edi.
Еще не было открытия, это посещение было только.
Janob jurnalistlar, hali markazning ochilishi bo'lgani yo'q, faqat ko'zdan kechirildi. Qachon ochilishini va ko'chishimizni biz ham bilmaymiz. Bilsangiz, bizga ham ayting, dedi o'z ismini aytmagan markaz jarrohlaridan biri.
Что знает, если вы знаете, скажите.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Bunyodkor futbol majmuasida ham bo'ldi va u yerda ochilgan bolalar va o'smirlar maktabini ko'zdan kechirdi. O'zbekistonlik bolalar 3 yoshdan tayyorlov va takomillashtiruv bosqichlarida futbol bo'yicha tahsil olishlari mumkin bo'lgan maktab majmuasi, o'quv ma'muriy korpus, yotoqxona, sport zali va suv havzasi hamda oshxona binolarini o'z ichiga oladi. Bunyodkor bolalar futbol maktabi Ispaniyaning Real Madrid klubi bilan hamkorlikda yo'lga qo'yilgan. 3 qavatli Bunyodkor o'yingohi esa 34 ming odamni sig'dira oladigan O'zbekistondagi eng yirik stadion bo'ladi. Oldin havas qilish ham qiyin bo'lgan narsalarni qabul qilib, shundan g'ururlanib aytmoqchiman. Xalqimizga yarashsin, bu xalqimizga yarashsin, dedi Islom Karimov.
Xalqimizga yarashsin. Yana-yana shunga o'xshagan yutuqlarga yaratganimiz o'zi yetkazsin.
Bunyodkor futbol majmuasini 2008 yilda Ziramax shirkati qurishga kirishgan. Biroq shirkat kasodga uchragani bois o'yingoh qurilishi 2010 yilda to'xtab qolgan edi. 2011 yilda O'zbekiston hukumati bunyodkorni 2012 yilning mart oyiga qurib topshirish haqida qaror chiqargandi. Bunyodkor o'yingohi 6 oy kechikish bilan chala bitgan bo'lsa ham 30 avgust kuni prezident Karimovga topshirildi. Stadionda qurilish ishlarining bayramdan keyin ham jadal tarzda davom etishi aytilmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra, o'yingohning sentyabr oyi oxiriga qadar tayyor bo'lishi va O'zbek futboli 100 yilligiga bag'ishlangan tantanalarning aynan Bunyodkor stadionida o'tkazilishi kutilmoqda. O'zbekistonda Mustaqillik bayrami arafasida yirik inshootlar qurilishi bitmagan bo'lsa-da, uni prezidentga tantanali tarzda tortiq qilish an'anaga aylangan. Bu marosimlarni yoritadigan O'zbek matbuotida ham navbatdagi hashamatli inshootni Mustaqillikning buyuk yutuqlari, prezident Islom Karimov olib borayotgan keng miqyosdagi islohotlar mahsuli sifatida taqdim etishni odat qilgan.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Havo mavjlarida Ozodlik endi O'zbekistondagi sarmoyadorlar tashvishiga oid lavha bilan tanishsak, Yusel o'z boshiga uzun robita kuni tushishidan xavotirda. O'zining robita boshqaruvchilari ustidan sud borayotgan kunlarda Toshkentga kelgan Yusel egasi Shvetsiyaning Tella Sanera shirkati rahbari Lars Nyuberg O'zbekistonga kiritilgan sarmoyalarni himoyalanishi borasida kafolat istamoqda. Tafsilotlarni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Aksiyalarning kattagina qismi Shvetsiya hukumatiga tegishli bo'lgan Telia Sanera shirkati prezidenti Lars Nyuberg 29 avgust kuni O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi rasmiylari bilan uchrashuv o'tkazdi. MTS litsenziyasi olib qo'yilgandan so'ng O'zbekistondagi eng yirik mobil aloqa operatoriga aylangan Ucell shirkatining asosiy mulkdori Telia Sanera rahbari asosiy vaqtini MTS O'zbekiston shirkati faoliyatini to'xtatish haqida qaror chiqargan mazkur agentlik rahbarlari bilan muzokaralarni o'tkazgan. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligining Ozodlik bilan suhbatda o'zini tanishtirmagan rasmiysi uchrashuv bo'lganini tasdiqlay turib, uning tafsilotlari haqida ma'lumot berilmasligini ta'kidladi.
Uchrashuvda bo'lgan agentlikni, mana bizning agentlikni rasmiy saytida ma'lumot qo'yilgan deyman.
Deya gapni qisqa qilib saytdan to'liq ma'lumot olishimizni so'radi O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi bo'lim boshliqlaridan biri. Agentlik rasmiy saytida esa tomonlar telekommunikatsiya sohasida keyingi o'zaro foydali hamkorlik masalalarini muhokama qilgani, O'zbekiston mobil aloqa bozoriga yangi texnologiyalar joriy qilayotgan va rivojlantirayotgan Kaskom MCG'sining malakali faoliyati alohida ta'kidlangani to'g'risida xabar qilinadi xolos. Ayrim mustaqil axborot vositalari Telia Sanera rahbarining O'zbekistonga tashrifi bevosita Rossiyaning MTS aloqa operatorining O'zbekistonda duch kelayotgan muammolar munosabati bilan tug'ilgan xavotirlar bilan bog'liqligiga ishorat qilmoqda. Xususan Uzmetronom internet gazetasining noma'lum tahlilchilariga tayanib ta'kidlashicha, Lars Nyuberg Yuselning kelajak taqdiridan xavotirlanib, vaziyatni shaxsan o'zi o'rganish uchun O'zbekistonga tashrif buyurgan. Telia Sanera rahbari respublikada zamonaviy telekommunikatsiya xizmatlarini ko'rsatish uchun bundan keyin ham sarmoya kiritishga tayyor ekanini bildirdi, deb xabar qilinadi UZA rasmiy saytida. Lekin Lars Nyuberg, O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi rasmiylaridan bu sarmoyaning huquqiy jihatdan himoyalanganiga oid biror kafolat oldimi yo'qmi, bunisi noma'lumligicha qolmoqda. Ayni paytda Telia Sanera prezidenti Lars Nyuberg Yusel shirkatining yangi bosh direktori. Asli turkiyalik Ali Aganni O'zbekiston rasmiylari va Yusel xizmatchilariga tanishtirdi. Kompaniya ishchilariga qilgan murojaatida yangi rahbar 2008 yildan buyon Yuselni boshqarib kelgan O'g'uz Mimik Yuven tomonidan O'zbekistonning yetakchi mobil aloqa operatori taraqqiyotiga qo'shgan hissasini yuqori baholadi, deb yozadi Olamuz nashri. Aliagan Yusel rahbarlik lavozimiga tayinlangunga qadar Ozarbayjonning Azercell mobil aloqa operatori prezidenti lavozimida ishlab kelgan. Men sizga Aliaganning juda yaxshi odam ekanini aytishim mumkin. Bizda u 4 yil davomida rahbarlik qildi. Qolgan savollar bilan endilikda O'zbekistonga Yuselga murojaat qiling, dedi Azercell rasmiysi Gunay xonim Mamedli Ozodlik bilan suhbatda. Aytilishicha, bugunga kelib Yusel shirkati O'zbekistonda 8 milliondan oshiq mijozga ega va mamlakatdagi eng yirik mobil aloqa operatoriga aylangan. Hozirda Skandinaviya, Pribaltika, Ispaniya kabi Yevrosiyaning jami 20 ta mamlakatida 175 million mijozni mobil aloqa xizmati bilan ta'minlab kelayotgan Telia Sonera shirkati O'zbekiston bozoriga 2007 yilda Kaskom aksiyalarini sotib olish orqali kirib keldi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekistonda sarmoyadorlar tashvishga tushmoqda. Demak, Yusel o'z boshiga o'zidan robita kuni tushishidan xavotirda. Bundan oldin O'zbekiston Xitoy shirkati bilan gazga oid shartnomani bekor qilgan edi. O'zbek neft gaz milliy holding shirkati gaz tarmoqlarini boshqarish tizimini joriy qilish bo'yicha Xitoy shirkati bilan tuzilgan shartnomani bekor qilish jarayonini boshladi. Xitoy shirkati bilan shartnoma bekor qilingani haqida Ozodlik muxbiri O'zbek nefti gaz va O'ztransgaz shirkatlari bog'lanib, masalaga oydinlik kiritdi. Ozodlik bog'lanishga muvaffaq bo'lgan xodimlar mikrofon suhbatda bu xabarni tasdiqlashdi. Demak, Xitoy bilan O'zbek gaz yetkazish tizimi uchun o'ta zarur loyiha bo'yicha shartnoma bekor qilindi. Joriy yil 29 iyunda O'zbekiston Oliy Majlisi qonunchilik palatasida o'tgan davra suhbatida ham O'zbekistondagi gaz magistrallarini xalqaro andazalar darajasiga yetkazish va bu sohadagi sarmoya muhitini yaxshilash borasida O'zbek nefti gaz mulozimlariga tavsiyalar berilgan edi, ammo sarmoya muhiti yaxshilanayotgani emas, yomonlanayotgani kuzatilmoqda. O'zbekistonlik tahlilchi Farhod Tolipov Xitoyga oid shirkat bilan shartnomaning bekor qilinishi ikki davlat o'rtasidagi strategik hamkorlik kelishuvi ruhiga zid ekanini Ozodlik bilan suhbatda aytdi.
2000 yildan beri yetib kelyapti-yu, hali diversifikatsiya bo'lgani yaxshi, turli yo'nalishlarda eksport qilgani maqsadga muvofiq, bu bozor shu nimalarini, tamoyillarini nimasi talabi, bu to'g'ri, lekin man demoqchiman, o'zi umuman agarda mana shu butun yangi tariximizni kuzatsangiz, bitta qandaydir deylik siyosiy burilish bo'lib qolsa yoki kontrakt yo boshqa shunga o'xshagan holatda kimidir shu kontrakti yoki kimidir shartnomasi yoki kimidir ulushlari roli biroz sustlashib qolsa, mintaqada bu darrov nimadir o'zgardi, qattiq jiddiy o'zgarishlarga sabab bo'ldi deb xulosa qilishlar voqli hali yetti noto'g'riligi ko'p marta tasdiqlangandi. Bir vaqtlar yomon bo'lib yoki sal sustlashgan bo'lsa, yana bir vaqt o'zgarib, yana yengillanib jadallashib ketadigan holatlar ham ko'rganmiz. Shuning uchun darrov xulosa qilishga ham ertada. Ham birinchidan, ikkinchidan nihoyat haligi aytganingizdek qanchalik buni tasdiqi bor. Biz bilamiz, ko'pincha bir xabar chiqqandan keyin internetdami nimada rasmiy manbalardan buni haligi teskari chiqadi. Ya'ni rad javob chiqadi yoki haligi opravergeniya deymiz rus tilida. Shunga o'xshagan xabarlar chiqqanlari ko'p bo'lgan. Bitta shu fikrim hozir tug'ilgan. Mana shu yaqindagina iyun oyida O'zbekiston bilan Xitoy orasida strategik sheriklik to'g'risidagi shartnoma ham imzolangan, bilsangiz. Ya'ni shu sammitga qatnashish uchun bizning rahbariyat Xitoyga tashrif buyurganda, shu sammitdan tashqari bevosita O'zbekiston-Xitoy muzokaralari paytida strategik sheriklik to'g'risida hujjatlar ham qabul qilingan. Ya'ni O'zbekiston bilan Xitoy endi oddiy bir ikki davlat orasida ikki tomonlama hamkorlik olib boruvchi bir tomonlar deb hisoblanmasdan oddiy bir hamkorlik hamma qatori bo'layotgandek strategik sherik bo'lib chiqadi. Ya'ni shu hujjatga binoan strategik deb nomlangan sheriklik uzoq muddatli, keng qamrovli, juda yaqin hamkorlikni taqozo etadi. Shuning uchun nazardan turli sohalarda bo'lgandek, aynan iqtisodiy sohada ham, xususan energetika sohasida ham demak, strategik sheriklik o'zini o'z aksini topish kerak. Ya'ni hamkorlik juda ham muvaffaqiyatli davom etishi kerak deb kutiladi. Shuning uchun ham bu hamkorlik strategik hamkorlik. Shu nuqtai nazardan qanchalik, deylik, mana shu kontraktni bekor qilinishi strategik sheriklikka, strategik sheriklik tamoyiliga javob berarkin, bilmadim. Buni ochiq savol deb qoldirishimiz mumkin deb o'ylayman. Bu shartnomani bekor qilinishi sof iqtisodiy sabablar bilan tushuntirilarmikan yoki ya'ni shu qandaydir haqiqatan ham shu texnikaviy iqtisodiy hisob-kitob asosida qabul qilingan qaror bo'ldimikan yoki buni ketidan qandaydir boshqa siyosiy sabablar ham bormikan bu mavhum. Har holda biz mana shu qarorni strategik sheriklik degan bir nima bilan taqqoslasak tamoyil bilan shu darajaga ko'tarilgan munosabatlar shu darajaga ko'tarilganligi bilan taqqoslasak albatta Xitoy va O'zbekiston orasidagi munosabatlarni juda keng qamrovli muvaffaqiyatli davom etishini kutishimiz kerak.
O'zbekistondagi sarmoya muhiti va bekor qilinayotgan kontraktlar borasidagi taniqli tahlilchi Farhod aka Tolipovning fikrlari edi havo mavzularida ozodlik.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Voqelikni to'laligicha aks ettirgan suratlaringizni kutib qolamiz. Ayni paytda Rossiya voqeligini aks ettirgan Ну погоди filmini ko'rish Rossiya bolalarga taqiqlandi. Rossiyada Ну погоди, ya'ni Senimi shoshmay tur multfilmi kattalar uchun toifasiga kiritildi. Joriy yilning 1-sentabrdan boshlab telekanallar bu multserialni faqat soat 23 dan keyin, ya'ni kechqurun namoyish qilishlari mumkin bo'ladi.
Hello. It is eight.
Ну
зайц. Ну зайц. Погоди.
Yangrayotgan bu musiqa postsovet o'lkalarida yashayotgan bolalar va allaqachon o'zi ham bola chaqali bo'lib ketgan kishilarga yaxshi tanish. Ha, bu o'sha mashhur Ну погоди yoki o'zbekchasiga aytadigan bo'lsak, Senimi shoshmay tur multserialining musiqasi. Bu musiqa bilan sovet davrida tug'ilgan bolalarning necha avlodi ulg'aydi. Ammo hozir multfilm ko'radigan yoshda bo'lgan rossiyalik bolalar bu imkoniyatdan mahrum bo'lishlari mumkin, chunki endi Senimi shoshmay tur multfilmi rossiyalik deputatlar qabul qilgan qonunga muvofiq 18 yoshdan keyingina ko'rsa bo'ladigan filmlar qatoriga kiritildi. Endilikda Rossiya telekanallari oldida ikki yo'l bor. Yo bu kabi multfilmlardagi zo'ravonlik sahnalarini kesib tashlab efirga berish yoki uni yarim tunga yaqin namoyish qilish. Har holda qaychilanmagan Senimi shoshmay tur multfilmi bundan buyon Xayrli tun kichkintoylar kabi ko'rsatuvlarda namoyish qilinmasligi aytilmoqda. Ko'pchilik uchun sevimli bo'lgan multserialning senzura qilinib qaychilanishi Rossiyada aksariyat san'at arboblarining noroziligiga, istihzoi va pichinglariga sabab bo'lmoqda. Xususan Rosbalt agentligining rossiyalik taniqli kinorejissyor va xizmat ko'rsatgan san'at arbobi Yuriy Maminga iqtibosan yozishcha, bu tili achchiq komediya yaratish uchun yaxshi bahona, faqat bir Saltykov Shedrin yetishmayapti xolos. Ayni paytda Rossiyadagi markaziy telekanallarning hammasi bilan hamkorlik qiluvchi hamda Xayrli tun kichkintoylar ko'rsatuvini tayyorlovchi Transcontinental Media kompaniya o'zi tayyorlagan va efirga uzatadigan dasturlar ichida Senimi shoshmay tur multfilmini qanday bo'lsa shundayligicha namoyish qilish bo'yicha rossiyalik mas'ullar bilan kelishuvga erishishga umid qilayotibdi. Bu haqda Interfax agentligiga so'zlagan Transcontinental media kompaniya bosh direktori Aleksandr Mitroshenkov o'z shirkati shu kunlarda Davlat Dumasi va boshqa davlat muassasalari bilan muzokaralar olib borayotgani va ulardan multfilmni qaychilanmagan holda ko'rsatish bo'yicha aniq kafolatlar olishga urinayotganini bildirdi. O'zbekiston Davlat Qo'g'irchoq teatri rejissyori Dinara Yo'ldoshova ham mazkur multfilmdan bo'rining sigaret chekkan yoki boshqa noma'qul ishlarni qilgan sahnalarini olib tashlashda ma'no ko'rmaydi.
Это же относится к отрицательному герою. И понятно, что отрицательный герой может обладать вот такими отрицательными качествами.
Bu qusurlar salbiy qahramonga tegishli-ku. Salbiy qahramon shunaqa yomon qiliqlarga ega bo'lishi mumkinligi shunda ham tushunarli. Aksincha, bu bolalarda bunaqa qiliqlarga nisbatan nafrat hissini tarbiyalaydi. Chunki ular salbiy qahramonga ergashmaydilar. U yerda bolalar xayrixoh bo'lgan ijobiy qahramon, mittigina quyoncha bor. Multfilmni ko'rarkan bolalarda ojiz quyonchani xafa qilayotgan bo'riga nisbatan norozilik kayfiyati uyg'onadi. Shuning uchun ham multfilmda bo'rining salbiy xususiyatlarini ko'rsatish o'zini oqlaydi, dedi Dinara Yo'ldoshova. Senimi shoshmay tur, o'z bolalari uchun ham yillar davomida sevimli multserial bo'lib kelganini aytgan o'zbekistonlik rejissyor bu multfilmning o'z farzandlari tarbiyasiga hech ham salbiy ta'sir qilmaganini ta'kidladi. Siz ishlayotgan Qo'g'irchoq teatrida ham pyesalar senzura qilinadimi degan savolimizga rejissyor mana bunday javob berdi.
Ну, до сего времени не были, не знаю, как будет дальше.
Shu paytgacha bo'lgani yo'q. Buning buyog'iga bo'ladimi, yo'qmi, bunisini bilmayman, dedi Dinara Yo'ldoshova. Sovet animatsiyasi klassikasiga aylanib bo'lgan Senimi shoshmay tur multfilmining ilk seriyasi 1969-yilda olingan. Amerikaliklarning Tom va Jerry'siga javoban suratga olingani aytiladigan mazkur multserialga Vyacheslav Kachonichkin rejissyorlik qilgan. Undagi bo'riga mashhur aktyor Anatoliy Papanov, quyonga esa taniqli aktrisa Klara Rumyantseva ovoz bergan. Ozodlik uchun Xondamir.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlari asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Bundan 8 yil oldin Shahrisabzdagi Dilorom opa Temirova O'zbekiston prezidenti Karimovni televizorda gapirgan gapini eshitib qoldi. Ya'ni O'zbekiston prezidenti O'zbekiston hukumatini ijtimoiy yordamga muhtoj qashshoq qatlamlariga mustaqillik bayrami arafasida demak mol-hol berilish haqida va'da qilganini eshitib, Dilorom Temirova hokimiyatga mol so'rab bordi mustaqillik arafasida. 8 yil bo'ldiki, o'sha mustaqillik bayrami arafasida hokimiyatga mol so'rab boraman, ammo faqat demak o'sha yerdan dashnom eshitib qaytaman, dedi Dilorom Temirova Ozodlik bilan suhbatda.
Men Temirova Dilorommanman. Men Shahrisabz tumanining Shamatas qarori yig'iga qarashi Farhod qo'rg'onida turaman.
Yoshingiz nechida, opa?
Men yoshimni 38 ga kiraman.
Qanaqa muammoingiz bor? Nima demoqchisiz bizaga, masalan, tinglovchilarimizga aytadigan gapingiz?
Muammomiz shu hali ham shu muammom shu mol haqida. O'sha tumanda bir ayol kishiga chiqdim. O'sha masala bo'yicha hokimiyatga murojaat qilgandim. Hokimiyatga borgandim, senga o'xshagan beva bechora son mingta. Qaysi biringga yordam beraman dedi. Men bu jamg'armaga borgan edim. Jamg'armadagilar ham xohlagan joyinga borib bermaymiz. Ozodlik ovoziga chiqasan. Ular ozodlik ovozidagilar hammasi bizni yomonlaydi. Sen o'shalarga murojaat qilmayman deb qayta menga nima qilib qolishdi. Haqoratlar bunaqa edi, bunaqa. Sen Karimga nima qilyapsan? Karimga qarshi chiqyapsan? Nima deb gapirdi. Baribir murojaat qiladi, bizaga jo'natadi. Deb hokimni o'zi ham hokimdagi Aslonova ham xohlagan joyiga borib bir narsa ololmaysan. Bilmaymiz. Sen o'zingga bichalar deb bermadi.
O'zi muddaoingiz nima edi, opa? Yo'q, muddao nima edi? Nima so'rab qoruvdi?
Muddaomi?
Ha.
Masalan, menga mana hozir 2009-yil ketyapti-da, men 2007-yilga hokim o'sha prezidentlikka yozganimda bir qantamlarga balam, mana hozir qizim meni mana 8 ga kiryapti.
O'zbekiston hukumatini qashshoqlarga ijtimoiy yordam berish haqidagi gap-so'zlariga ishongan Shahrisabzlik Temirova Dilorom fikrlari edi. Xorazmdagi Ortiqub Mansurni, demak, nima uchun oz oylik oladigan prokuratura xodimlari Xorazmdagi hokimiyat vakillari yoki nalog idorasi hokimlari yoki kadastr idorasi xodimlari qimmat mashinalar minmoqda, ularning oyligi demak, yashayotgan hashamatli hayotiga yetadimi degan masalani o'rtaga qo'ydi.
Men Ortiqub Mansurlik bo'laman, Xorazmdan, O'zbekistondan. Qadarat tumanidan bo'laman, Bahodir Matrizov. Bahodir Matrizov mahallasi 1-bo'limdan bo'laman. 10 yildan yozuvchiman, Qadarat tumanida yozuvchilik qilaman. O'zbekiston Respublikasidagi katta lavozimdagi o'tirgan mansabdor shaxsiga ariza yozganman. Hozirda ham yozganman. Meni arizamga hech kim hech qanday javob bera olmayapti.
Qanaqa ariza? Nima? Problema nima? Problema nima bo'ldi? Qanaqa olg'i bergingiz bor? Shuni ayting.
Qadarat tumanida, nafaqat Qadaratda, Xorazm viloyatida mansabdor, ya'ni davlat organlari har xil turdagi mashina minishyapti. Birinchi variant. Ularning olayotgan maoshi qancha so'mni tashkil qiladi? Oilasiga qancha so'm sarf qiladi? Davlat soliq inspeksiyasi, departament, ichki ishlar bo'limi, yo'l harakat xavfsizlik xodimlari. Ushbu masala bo'yicha muhtaram prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimovga va Milliy xavfsizlik xizmati raisi general polkovnik Rustam Inoyatovga murojaat qilganman. Joriy yilning may oyida. Hozirda men ushbu arizamni qaytaniga O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati raisi ilgidan sobiq hozirda yozdim. Aviya bo'yicha jo'natdim hozirda. Pulini to'laganman, 1000 so'm bo'lgan hammasi. Meni arizamga hech kim javob bermagan, faqat meni uyimga 2 xodim kelgan, meni so'rashgan. Ular o'zini tanishtirmagan. Kelib mahalla fuqaro yig'iniga borishganmiz, qandaydir ma'lumot olib ketishganmiz. Nima sababdan men O'zbekistonda, ya'ni Xorazm viloyatidagi Qadarat tumanida 20 holat bo'yicha ariza yozamanu, nimaga meni arizam bo'yicha shug'ullanishmayapti davlat organlari?
Endi mahallada Mansurbek, nima uchun siz mana oddiy O'zbekiston fuqarosi bo'lib, mansabdor shaxslarning oyligi bilan qiziqayapsiz? Nima sabab? Nima uchun?
Siz tushuning. Nimaga bular xohlagan mashinani minishadi? Xohlagan paytda spirtli ichishadi. Xohlagan ishni qilishadi. Qarochi bizga aytganda, bular O'zbekistonga kirib kelgan narkotika bo'ladimi? Qanaqangi turli oqim bo'ladi, nima? Bular o'zi qilyapti hammasini. Bundan lekin bexabar, bizning prezident bexabar bo'lishi mumkin. Haqiqatan mumkin. Bexabar bo'ladi. Nimaga deganda, bitta oilada bitta ota bo'lsa, 32 ta bolani boqolmaydi. Bu sababni aytishmasa, bizning muhtaram prezidentimizning atrofida o'tirgan vazirlar hammasi to'g'ri ishlamaydi. Sababi, men so'raganman ekan bo'lsa, senatdan so'raganman, milliy xizmatdan so'ragan paytimda O'zbekiston Respublikasidan bir guruh tashkil qilinsin deganman komissiya. Bosh vazir nomidan, ichki ishlar vazirligi nomidan, milliy xavfsizlik vazirligi nomidan, generalni prokuratura nomidan. Hech qanday menga ma'lumot yo'q, faqat 2 odam kelgan, meni so'rashga Rossiyaga jo'nab ketdik deyishga bo'ldi shu. Meni yozgan shikoyatim 10 bet yo 8 bet orqa lavozimi tugagan umuman. Bozor masalasi cho'kib boryapti. Har xil bozorda har xil tillakashlik qilinyapti, Qadarat tuman bozorida pul bozori ochilyapti. Va hokazo. Bular nimaga? Bular
nima? Mansur, pul bozori ochildi dedingizmi? Qadaratda pul bozormi, qul bozormi?
Qadarat tumanida, Qadarat tumani buyum bozori hududida bundan 10 yil oldin kim oldinlari kim kechak bozori bo'lgan, hozirda buyum bozori bo'lgan. Hozirda shu buyum bozori ichkarisida, ya'ni hududida, ya'ni tasarrufidagi joylashgan pul bozori bor. Pul bozori. Ikkinchi variant tilla bozori. Bizning Qadarat tumanida Qadarat buyum bozorida hozirda tilla bozori bilan pul bozori tashkil qilingan bundan 10 yil oldin. Bundan misol Qadarat tuman ichki ishlari va prokuratura hammasi mustasno departament davlat soliq inspeksiyasi. Men hech kimdan qo'rqmayman, erkin fuqaroman. Hozirda men bugun 30 sentyabr kuni ushbu arizamning nusxasini O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati raisi Ilgedar Sobirovga 14 ilova taqdim qildim. Bugun avyorga taqdim qildim. Hozirda jo'natib keldim. Mening maqsadim nimaga o'zi yo'qning yuzi yo'q Qadarat tumanida. Nimaga davlat organlari hammasi 205-207 bilan shug'ullanadi? Jinoyat kodeksi 210 olish berish faqat Bularning maqsadi shu. Mening maqsadim Xazaras tumanini tozalash tadbiri o'tkazilsin. Nafaqat Xazaras, Xorazmda. Hammasi shaxsiy cho'ntagiga, shaxsiy mansabiga rivoya qilmoqda. Mening maqsadim shu. Iltimos sizdan, mana ushbu nimamni shikoyatim intervyuga ochiq intervyuga bering. Umuman jahon eshitsin menga. Xazaras tumanidagi organlar har xil turdagi mashina minishyapti.
Tek, yashillo endi yozdik bu gaplaringizni. Xazarasda, demak, prokurorning oyligi 100 dollar, mini yurgan mashinasi 100 ming dollar. Bildik buni.
Balki
sovg'a olgandir, boshqa qilgandir. Endi nima dedik uni? Bir ko'ra olmaslik nimasi yo'qmi bu ishingizda? Masalan, minsa mingandir, doyisi bergandir, opasi olib bergandir. Oyligi oz bo'lsa ham.
Opasi ham bo'lsa, Iskandar Abdullovichning otasini ham men ariza yozganman. Xazaras tumani Xorazm viloyati har bir ishlayotgan davlat organining oyiga olayotgan maoshi qancha so'mni tashkil qiladi va ushbu maoshdan qancha so'mni oilasiga sarf qiladi? Qolgan oyligiga qanaqa qilib mashina minadi? Nima sababdan o'zi mansabdor bo'lib, o'zi davlat organi bo'lib, nima sababdan spirtli ichimlik iste'mol qilib xizmat vazifasini o'taydi? Savol tushundingizmi?
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Muhtaram tinglovchi, navbatdagi demak erkin mikrofon dasturimizni Adaxam bilan, Adaxamjon bilan suhbat bilan davom ettiramiz.
Mazza qildi yurtboshi, samimiy suyundi, samimiyati.
Ozodlik radiosimi? Abdulla Iskandar, yaxshimisiz?
Rahmat.
Biz yo'q, Leningrad shahri, Sankt-Peterburgdan qizon telefon qilyapmiz.
Nima demoqchisiz endi bizaga, mana? Abdulla Iskandar, sizning xizmatingizda, bemalol gapiravering, nima chizda gapingiz bo'lsa.
Sizga nima demoqchiman? Men endi O'zbekistondagi bo'layotgan voqealardan gaplashmoqchiman siz bilan.
Qaysi voqealar sizni bezovta qilyapti mana O'zbekistonda?
Qozog'istonda uni oshyapti ekan 20%ga. Un. Ha, Qozog'istonda uni 20%ga oshyapti ekan. Lekin bizi unimiz lekin standartga javob bermaydi. Lekin Qozog'istonda sotib oladigan unimiz bizga nisbatan arzon. Ham sifatli, ham yaxshi nima bo'ladi?
Endi shuni biz arzon qilib bera olmaymiz-da. Masalan, biz O'zbekiston hukumatiga
Yo'q, siz arzon qilib bera olmaysiz. Biz lekin davlat miqyosida aliginaqaga olib chiqishingiz mumkin.
Endi mana siz Rossiyada yashar ekansiz, biror bir narsa qimmat bo'lib kelsa, Rossiyadagilar kastrullarini ko'tarib, qoshiqlarini taraq-taraq qilib ko'chaga chiqadi. Mitingga chiqadi, ko'rdingizmi? Qimmat bo'lsa deb noroziligini bildirib hukumatga.
Ha, demak, biz o'z huquqimizdan kelib chiqib, o'z nimamizni oshkora aytishimiz kerak, to'g'rimi?
To'g'ri, barakalloh. Shunaqa. Aynan shunday.
Ha. Aytishimiz kerak, bizga nisbatan tepadan haliginaqa bo'lmaslik kerak, to'g'rimi?
To'g'ri.
Misol gap, tepadan misol gap, to'xta. Sen zo'r yashayapsan, boshqa qilyapsan. Shu gapni gapiru, boshqa narsaga o'tma. Tasdiq bo'lmaslik kerak, to'g'rimi? Tasdiq bo'layotgan bo'lsa, kimga murojaat qilishimiz kerak?
Endi mana buni dunyoda yopiq davlatlardan ochiq davlatlar ko'proqda. O'shani yo'l-yo'riqlari bor. Odamlar o'z haqini talab qiladi, ko'chaga chiqadi. Mana O'zbekiston konstitutsiyasida ham davlatning asosi xalq deb yozib qo'yilgan. O'zi xalq o'zining siyosiy irodasini ifoda qilib vaziyatni o'zgartiradi. Dunyoda shunaqa. Endi bir xalqning vakili sifatida siz men bilan gaplashyapsiz. Mana to'g'riroq siz Andijon hokimi bilan, o'sha Shahrixon hokimi bilan gaplashsangiz tuzukroq bo'lardi.
To'g'ri. Lekin hokim ishlayapmayotgan bo'lsa, misolga hokim mana bizda ko'mir, oddiy ko'mir. Ko'mir. 600 so'mga chiqdi, 600 so'mga chiqdi. Endi men so'mga aytaman-da endi, 600 so'mga chiqdi. Ha, 1 tonna ko'mir. Men 1 tonna ko'mir sotib olishim uchun qancha pul sarflashim kerak? 600 ming pul sarflashim kerak. 600 ming pul sarflashim kerak. Men bu yerda Rossiyada ishlab, gidata qancha pul topishim kerak ekan? Men kursga pichadigan bo'lsam, alina qilib. Pichadigan bo'lsam, gidata 200 dollardan oshsa pul ishlashim kerak ekan. Alo, eshityapsizmi?
Eshityapman, eshityapman.
Ha, demak, bu oddiy, men agar O'zbekistonda ishlaydigan bo'lsam, misolga, O'zbekistonda ishlaydigan bo'lsam, men oilam uchun bir ko'mir sotib olishga, bir tonna ko'mir sotib olishga menimga yetta $200 oshiqroq pulim ketar ekan. Dollar hisobida. Eshityapsizmi?
Eshityapman, eshityapman.
Meni nima bo'yicha O'zbekistonda men o'zimni soham bo'yicha $200 pul topishim juda hali mashaqqat.
Shahrixonlik Adahamjonning fikrlari edi. Demak, qishqamini yozda o'ylashib, o'sha qishda sovuq bo'lsa ko'mir olish kerak. Ammo ko'mir olishga pul yo'q deyishmoqda erkin mikrofonga gapirgan Ozodlik muxlislari. Shu o'rinda eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan muvaqqat xayrlashaman. Ozodlik yangi kundan darak.